että taas on hinkamisen päivä, taas olemme saaneet kõrvale panna oma arkitoimetused. Et taas me ootame, et meie vaimulik inimene saab toidetud. Tead, teda on vähe, et kahe nädala pärast on meil püha õhtu ja pühas õhtu sööma ja Jumala teenistus. Et ülejärgmine hingamise päev. Ja siis see kord vaatame sünnipäeva lapsed üle, septembri kuu sünnipäeva lapsed. Ja siin nad on, Aivar Kirs, Elis Rosin, Anneli Valk, Silva Laur, Ülle Kalmus, Harli Kirspuu, Edgar Nurk ja Mersi Kikerpill. Ja ristitud on Väino Kaasik, Silva Laur, Ivo Vilumets ja Vilja-Leena Kaasik Runnel. Et soovime südamest oma armsatele Jumala õnnistust, Jumala ligiolekut ja tervist. Ja oleme siis sünnipäeva laste laulu ka. Istume. Et siin nimekirjas on mitmeid inimesi, et keda me ei ole ammu näinud, et mõelge eriliselt nende peale ja kui võimalus on, siis tervitage ja õnnitage neid personaalselt. Ja siis on jäänud korjanduse teema, et täna jääb ehitusremonti fondi teise korruse välja ehitamiseks ja järgmine kord on lihtsalt meie oma kogudusele sellised teated. Alguslauluks on laul number 326.
Thank you.
Ja anname algus palvele. Ja isa, me täname iga üks, et sa oled meid hoidnud, varjanud, kaitsnud, et sa oled meie südames annud soovis ja tulla. Palun õnnista meid siin, et meie hinged saaks toidetud. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Ole meie keskel oma püha vaimu läbi. Ja me palume sinu ligiolekut ka ikka meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla. Ole nendega seal, kus nad on. Ja et nad tunnetaksid sinu armu ja sinu ligiolekut. Ja kingi neile ka tervist. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Nüüd on lastejutu aeg. Te võite kõik siia ette poole tulla. Andero, kui tahad, võid ka siia esimesse ritta tulla. Ja Emma, tahad ka siia tulla? Mul on teile selline küsimus. Mis asi mul kaelas on?
Mis see on?
Mul kaelas see asi. Kas te kumbki teate? On sall. Mis te arvate, miks mul praegu sall kaelas on? Millal inimesed tavaliselt toas salli kannavad? Siis kui on kurk haige, olete nõus? Kurk on haige just, nii et mul on praegu kurk haigem. Aga ühel poisil, ma ei tea, kas tal oli kurk haigem, aga ma tean, et ta oli väga haigem. Kas te olete väga haiged olnud kumbki? Nii et on vaja voodis pikutada. On juhtunud, üldse ei tohi voodist välja tulla. Andero, kas sa oled haige olnud kunagi? Ei ole. No näed, kui õnnelik inimene. Igatahes see poiss oli haige ja ta pidi iga päev kogu aeg voodis pikutama, ei tohtinud üldse välja minna. Ja ta ei tohtinud teiste lastega mängida ka, teised ei tohtinud talle küll aga tulla, sellepärast, et siis oleksid teised ka haigeks jäänud. Ja siis see poiss oligi väga kurb. Ja ainus asi, mida ta teha sai, oli aknast õue vaatamine. Ja aeg läks muudkui edasi ja poisi tuju läks aina kurvemaks ja kurvemaks, sest ta pidi kogu aeg üksinda olema. Aga ühel päeval nägi pois akna taga ühte imeliku asja. See oli pingviin, kes sõi võileiba. Kas pingviinid söövad võileiba? No igatahes, see pingviin sõi võileiba. Ja siis pingviin tuli avatud aknast sisse ja ütles, tere lõunat! Ja pööras ennast uuesti ringi ja lahkus. Ja poiss oli väga üllatunud. Ja ta üritas aru saada, mis oli juhtunud, kui äkki ta nägi akna taga ahvi pärdikut, kes õhupalli täis puhus. Seda ka ei tea, et ahvi pärdikud õhupalli täis puhuksid, aga igatahes see ahvi pärdik tegi niimoodi. Ja alguses küsis poiss endalt, kuidas selline asi üldse võimalik on. Aga mõne aja pärast loomi tuli muudkui juurde, ja poiss hakkas lihtsalt naerma ja ei suutnudki enam naermist lõpetada. Aga naermist ongi raske lõpetada, kui sa näed, kuidas pingviin mängib trummi või elevant hüppab patuudil või siis päikese prillidega koer räägib muud kui poliitikast. Ja väike poiss ei rääkinud kellelegi, mida ta küll akna taga nägi. Aga ta arvas, et keegi ei usu teda. Aga imelike loomi tuli muud kui juurde ja iga päev oli nüüd poisil rõõmustuju. Ja varsti tal oli nii rõõmustuju, et see rõõmustuju tegi ta uuesti terveks. Ja siis ta võis uuesti kooli tagasi minna. Ja koolis sai poiss jälle oma sõpradega kokku. Ja siis ta oma sõpradele rääkis, millised imelikud loomad seal akna taga olid olnud. Aga järsku nägi poiss, et tema kõige parema sõbra koolikotist punnitab mingisugune imelik asi välja. Ja siis ta küsis, et mis asi see on? Ja ta käis oma sõbrale nii palju peale, kuni lõpuks sõber oli nõus selle asja välja võtma. Ja tuli välja, et sõbra koolikott oli täis nende huvitavate loomade kostüüme, täpselt samasuguseid, nagu olid sellel haigel poisil akna taga olnud. Ja siis sõber rääkis ära, kuidas tema oli seal aknadega käinud ja teinud tsirkust oma sõbrale, kes haige oli. Nii et sellest päevast alates üritaski poiss endast anda parima, et mitte keegi teine tema ümber ei tunneks ennast üksiku ega kurvana. Nii et meie võime ka teiste inimeste tuju rõõmsaks teha. Nüüd võite tagasi minna kohale.
Tänane missioni lugu on Mongoolia ainsa adventkooli 40-aastase direktrissi Oogie tunnistus. Kui pidin ülikoolis õppimise ajal valdkonna valima, siis teadsin kohe, et minust ei saa kunagi õpetajat. Minu ema oli lasteaia õpetaja ja ma ei talunud käratsevaid lapsi. Koguduses palus pastor mul laste hingamispäeva kooliklassi õpetada. Ma keeldusin ja ütlesin, et mulle ei meeldi lapsed. Ta innustas mind proovima ja näitas piibilugude viltpilte. Viltpildid äratasid minus huvi, aga siis nägin lapsi. Ütlesin, ei, ei, ma ei suuda neid õpetada. Abiellusin ülikooli professoriga, saime lapse ja kolisime väikesesse Mongoolia linna misjonäridena töötama. Minu abikaasa küsis, millega ma tahaksin selles väikeses linnas tegeleda. Mina vastasin, et ei tea, kuid mitte õpetada. Minu mees kutsus tudengeid pärast loenguid enda juurde koju ning ma valmistasin neile lihtsat. Tervislikku toitu. Mongoolias on liha iga toidukorra oluline osa ning tudegid olid üllatunud, kui nägid meie lauda olevat täidetud tera, puu ja köögiviljadega. Nad küsisid, mis toit see on? Miks te liha ei söö? Avastasin end neile piibli tervise sõnumit õpetamast. Samal ajal tegin tutvust ümbruskonna teiste emadega ja kui nad külla tulid, rääkisin nende lastele piibli jutte. Ma arvasin, et ma ei õpeta kunagi, kuid tundus, et õpetasin kogu aeg. Minu mees rajas linna koguduse ja siis paluti tal minna Filippiinide adventülikooli oma haridust täiendama. Palvetasin Jumala poole. Palun aita mind. Mida ma peaksin Filippiinidel tegema? Palvetasin sama palvet veel mitu kuud hiljem, kui üks ülikooli professor külastas meie uut kodu Filippiinidel. Ta küsis minult, mida ma kavatsen teha nende 2,5 aasta jooksul, mis minu mehel õpingutele kulub. Vastasin, et äkki õpin raamatupidamist või õendust. Tema pakkus, et palvetame koos, et Jumal näitaks mulle oma plaani. Uurisin ülikooli õendusprogrammi ja sain teada, et see kestab 5 aastat. Läksin majandusosakonda ja sain teada, et raamatupidamise õpe kestab 4 aastat. Mõtlesin just raamatupidamisele, kui möödusin haridusteaduskonnast. Hakkasime ühe sealse õpetajaga vestlema ning kui sain teada, et ta on Mongoolias käinud, tekkis meil kohe side. Ta oli esimene inimene Filippiinidel, kes oli käinud Mongoolias ja ma tahtsin väga temaga vestelda. Mõne minuti pärast soovitas ta mul kasvatusteadust õppida. Kuna ta oli nii lahke, ütlesin, et võib-olla, sest ei tahtnud resoluutselt keelduda. Tema leidis, et kuna mul endal on tütar, võiksin proovida algklasside õpetaja ala. Me muud kui rääkisime. Lõpuks pidi õpetaja tundi minema, kuid soovitas mul minna ülikooli lasteaeda vaatama. Nähtu üllatas mind. Lapsed olid nii rahulikud ja rõõmsad. Paistis, et naisõpetaja tundis end väga hästi. Uurisin asja ja sain teada, et võiksin saada kasvatusteaduste kraadi 3 aastaga. Sest olin Mongoolias üldise õpetajakoolituse läbinud. Sel õhtul vestlesime abikaasaga pikalt. Adventkogudusel ei olnud Mongoolias kooli ega ühtki adventõpetajat. Ma ei teadnud, mida teha. Abikaasa arvas, et ehk on Jumala plaan, et minus saaks õpetaja. Vastasin, et võib olla, kuid kogu mu ebamugavustunne õpetamise suhtes oli kadunud. Lõpetasin 2,5 aastaga, nagu mu abikaasagi. Mongoolias tagasi olles aitasin rajada esimese adventkooli. Mõni aasta tagasi sai minust selle kooli direktor. Ma armastan lapsi ja õpetamist. Praegu on Tuskali koolis 124 õpilast. Suurem osa neist mitte adventperedest. Nad õpivad seal eelkoolist 12. klassini. Tänu teie 13. hingamispäeva annetustele 2015. aastal laiendati meie klassiruume. Kuna kooli õpilaste arv kasvab kiiresti, kavatseme avada 9. kuni 12. klassi õpilaste jaoks internatkooli. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse selle internatkooli ehitust. Tagasi vaadates kiidan Issandat. Sugulased küsivad vahel, miks ma nüüd õpetaja olen, kuigi ütlesin, et minust ei saa kunagi õpetajat. Vastan neile, ei või iial teada, kes sinust saab. Ainult Jumal teab. Kui oleme kannatlikud ja kuuletume, kavandab Jumal meie eest meie elu. Ja lõpuks mõned faktid. 15-aastaste ja vanemate mongollaste hulgas on 53% budiste ja 39% mitte religioosseid inimesi. Kristlased moodustavad elanikkonnast ainult 2,1%. Mongoolia on ilma merepiirita riik Venemaa ja Hiina vahel. Ligi pool Mongoolia elanikest elab pealinnas Ulaanbaatoris. Mongoolia on mägine maa. Merepinnast keskmiselt 1580 meetrit kõrgemal ning on seetõttu üks maailma kõrgemail asuvatest riikidest. Aitäh.
Et nüüd on tänupalve eespalve aeg. Et meie esimene punkt on meie sünnipäevalapsed. Aga veel kellegi. Hea isa, kanname sinu ette meie armsad õed ja vennad, kelled sünnipäev on sel kuul olnud või on tulemas. Me palume hoia neid, et nad igaüks võiksid kogeda sinu armu oma elus, et nad kõik võiksid sind usaldada oma elus. Ole neile igal ühel ligi ja palume neile tervist, et nad võiksid elada oma elu haiguste vabates kehades. Õnnista neid ja ole neile ligi ja aita, et nad kuuleksid sinu häält ja toimiksid selle järgi. Isa, me kanname sinu ette ka Kristeli. Sina näed, mis tema südames toimub. Palume, et ta võiks leida toe sinuse. Ta ju tunneb sind, ta teab sinust. Sest ta on ju palju käinud siin omal ajal. Ole talle väga ligi, anna tema südamesse selgus, anna tema südamesse rahu, et see võiks teda täita ja anna ka emale tarkust teda juhendada. Ja isa, me kanname sinu ette ka Ilumetsa, kelle sa oled ka nii palju aastaid kinkinud, aga sa näed tema põdurat tervist. Hoia teda ja ole tal ligi. Ja kui võimalik, et palume leevendust nendest hädadest, et kanname tema sinu ette ja me kõik soovime, et ta võiks leevendust saada sellest nendest vaevadest, mida tal on pikki aasta kümneid juba olnud ja mis on süvenenud. Et ole talle väga ligi. Et tema südames võiks ikka rahu olla ja rõõm olla ja usaldus sinu vastu. Ja isa, me rõõmustame koos Eigidega, et neil juba on juba lapselapsi. Et ole nende pisikestega. Varja neid oma heade inglitega ja me palume, et nad, kui nad suuremaks kasvavad, et nad võiksid sind kogeda ja võiksid enda südamed sinu poole pöörata. Me kanname ka selle pere lapsed sinu ette ja palume ka nendele õnnistust, et nad ka, et ka nemad võiksid leida tagasi tee sinu juurde. Et nad võiksid leida ja õppida sind usaldama oma eluprobleemides. Et õnnista neid väga. Ja isa, me oleme rõõmsad ka koos õde Silvaga, kellele sa samuti oled nii palju eluaastaid kinkinud ja ka tervist. Ja hoia teda ja õnnista teda tema teedel ja õnnista palun ka tema lapsi, et ka nemad võiksid sind õppida usaldama ja koos sinuga oma elu elada. Hea isa, me täname ka vaiksete palvete eest ja kuule ka neid ja kinnita ka neid, kelle usk on nõdraks jäänud, et ka see võiks kasvada nende südametes, et nad ei keegi paneks oma südant sinu ees kinni. Õnnistame igat ühte, sest me väga vajame seda oma elus. Me palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issanalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirjateksti ma loen Pauluse kirjast Filipplastele esimesest peatükist 21. kuni 26. salmine. Filipplastele 1, 21 kuni 26. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu, aga kui ihus olemine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlevad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem, et ihus jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunud ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edendamiseks ja rõõmuks, et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde. Amen. Jumala sõna. Ma ei tea, kui palju teil meeles püsinud, aga et möödunud nädalal oli ühe kunagi toimunud kurva sündmuse järjekordne aastapäev. Et ehk ja see teema vist on juba vägagi kulunud, aga andke mulle andeks, et ma ikka veel tuletan meelde 2001. aasta 11. septembrit, kui siis vähemalt ametliku versiooni kohaselt võtsid reisilendudel juhtimise enda kätte kurjade kavatsuste isikud, et rammisid nende lennukitega kõrghooneid. Et ma ei hakka siin selle päeva sündmustiku poliitiliste aspektide üle arutlema, ega ka siis ka peavoolu ajakirjanduses avaldatud õesuse üle. See viiks arutelu Jumala sõnast vägagi kõrvale. Aga sündmustele keskendudes, et kogu selle toimepandud hävingu põhjustanud šoki kõrval oli tavalisele, sellisele ütleme nüüd keskmisele läänemaailma inimesele mõistetamatu, et kuidas inimene võib millegi nimel, millegi eest võidelda ja teha seda oma elu teadlikult lõpetades. Et jah, läänemaailma inimesele on enesetap küll teada tuntud asi, et kahjuks on neid päris palju, kes selle kasuks otsustavad. Aga enesetap on alati seostatud masenduse, meeltesegaduse, frustratsiooni, kõige muu selle sarnasega, et mida siis võib kokku võtta väljendiga kaotus või allaandmine. Nüüd aga leidus neid, kes oma elu hinnaga olid valmis võitlema ideede eest, milles siis mainitud läänemaailma inimene suurt aruge ei saanud. Ega ei saa nüüdki. Et ideelises mõttes võitsid selle lahingu, nii-öelda just need islami võitlejad, selle niinimetud lahingu, siis need, kes selle käigus surma said. Aga samas ei saa nüüd usundi lugu või siis Põhja-Ameerika või Euroopa kultuuriruumi inimene, kes ei tunne Lähis-Ida usundilugu või ka kultuurilugu, ta ei saa selle võidu väärtusest aru. Et mis kasu on nüüd püha ürituse nimel hukkumisest, kui pärast triumfeerida ei saa. Et triumfeerida siis selle inimese arusaama kohaselt, kes ise pole islamiusuline. Tõenäoliselt olete kuulnud sellise lugusid sõstrasilmsetest neitsitest, kes ootavad paradiisis neid moslemi mehi, kes oma siinse eluga on Jumala araabia keeles siis Allahi heakskiidu ära teeninud. Kristlaste jaoks on Piibel ja Koraan muidugi väga erineva väärtusega raamatud. Kuid lubage ma nüüd citeerin siin nüüd ühe väikse lõigu Koraanist. Koraanis 4. suuras 29. kuni 30. ajas, ehk siis värsis, et selliste nimetustega nimetatakse Koraanis peatükke ja salme, suurad ja ajad. Et siis nimetatud kohas Koraanis on kirjutatud ja ärge tapke endid, tõesti Jumal on teile halastavaim. Ja kes seda teeb läbi vägivalla ja ebaõigluse, selle heidame me tulle ja see on Jumalale lihtne. Et niimoodi on siis kirjutatud Koraanis. Ja see nüüd, kuidas moslemid seda, mida ma äsja lugesin, kuidas nad seda enda jaoks tõlgendavad, see on nende südametunnistuse küsimus. Meil ristiinimestel jääb ainult palvetada, et nad loobuksid terroritegudest ja ka nende õigustamisest. Ja et nad leiaksid enda jaoks hea ja armastava Jumala. Pauluse mõttekäik tänases epistlitekstis aga vastandub samuti kaasaja läänemaailma arusaamale elust ja surmast, kui siis kasust ja kaotusest. Filipplastele 1.21, see on selle kirjakoha algus, mida ma jutluse alguses siin lugesin. Siin kasutatud termin kerdos, see on kaasaja maailmas igaühele omakeelsena väga hästi arusaadav, sest see tähendab kasu ja enne kõike kui majanduslikku kasumit. Et siis kui teenistust, kui sissetulekut. Ja proovige nüüd kujutada omale ette Paulust kirjutamas seda teksti tänapäeva inimesele, et jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu, või suremine kui kasum. Paulus oli isegi omas ajas mingil määral avaliku elutegelane ja kui ta tänasel päeval peaks siin kuskil elama, siis Kindlasti ajakirjandus järgiks arvatavasti mingil määralgi vähemalt tema tegemisi. Pauluse kasumist poleks neil aga midagi muud kirjutada, kui siis arusaamatust väljendavaid või ka tema sõnu pilavaid artikleid. Ega raha jõgesid ju Paulusel ei voolanud, et kasumist rääkida ei saanud. Ja kui Paulus tõesti oleks tänapäeval elanud kuskil kas Euroopas või Põhja-Ameerikas, siis ta oleks arvatavasti saanud endale külge kas mingi veidriku või usuäärmuslase sildi. Paulus ja tema eneseväljendus pole siis arusaadav sellele, kes usundilugu või meie ajaarvamise algust ümbritsevate sajandit Lähi-Sida ja ka Euroopa kultuuri süvitsi ei mõista. Vahemärkus on algu öeldud, et keegi nüüd asjast valesti aru ei saaks. Ma täpsustan siin kohal, et kes südamest usub Jumalasse, see mõistab juba selläbi usundilugu süvitsi, sest ta on piltlikult öeldes selle sees. Et ma oletan, et te kõik mõistate usundilugu süvitsi. Ma mainisin siia kõrvale veel ka antiikaja kultuuritundmist, et see nimelt aitab Pauluses samuti niivõrd kuivõrd aru saada, sest siis antiikajal leidus inimesi, kes olid valmis ka filosoofiliste ideede nimel surma minema, nagu näiteks Sokrates seda tegi. Aga tänapäeva maailmas on surm ikkagi selgelt kahju, mitte kasu. Et surm ei ole kuidagi sissetulek, kui siis ainult matuse seremooniaid ja korraldavatele ettevõtjatele ja neile, kes matuse tarvetega, surnuja tarvetega kauplevad. Aga mind ennast tabanud surm ei ole läänemaailma mõistes mingi kasu ega mingi sissetulek. See on kaotus, see on häving. Ma olen uudised lugedes korduvalt sattunud sellise pealkirja otsa, et üks või teine inimene kaotas võitluse mingi haigusega näiteks. See tähendab, et suri ära. Paulus aga nimetab siin surma justkui oma kasumiks. Erinevalt siis nendest, kes ülestõusmist ei usu, Paulus näeb surmast kaugemale. Ja tema jaoks on elu ja surm vaid üks osa suuremast tervikust. Et siis kurioossel kombel sarnaselt enesetapu terroristidega Paulus ei karda surma. Erinevus on siin aga selles, et mida üks või teine oma elu ajal teeb. Et ma olen siin nüüd pikalt ja põhjalikult rääkinud, et kuidas suremine võib olla kellegi kasu, et kuidas nüüd siin selles kirjakohas Paulus väidab, et suremine on tema kasu. Aga kogu selles epistlitekstis on tegelikult rõhkoopis asetatudki sellele, et mis on enne ja mis on pärast surma. Et siis, mida Paulus eluajal tegi või teeb parasjagu ja mis teda teistpoolsuses ootab. Paulus arutab siin Shakespeare'ilikult külma rahuga, et olla või mitte olla. eksistentsiaalne küsimus selle maailma jaoks, ja aga mitte Paulus enda jaoks. Et küsimus on Pauluse jaoks siin hoopis selles, et kas iseenda paremat olu otsides tahta siit ilmast ära, tahta Jumala juurde, pääseda paradiisi ja või siis teistega arvestades olla siin ilmas nii kaua, kuni tal lastakse olla. Terroristi huvi on samuti pääseda paradiisi, teenida ära Jumala heaks kiit. Aga see, mis teistes saab, see, mis nendes saab, keda nad endaga kaasa võtavad või kes siia ilma alles jäävad, see ei lähe sellisele enesetaputerroristile kui enesekesksuse kehastusele tegelikult ju korda. Ja seetõttu oleks sõnades tegelikult islami terrorismi väga lihtne ära lõpetada, et siis teoreetilises mõttes. Et tuleb ainult neile tõde teatavaks teha, tuleb neile selgeks teha, et nende plaanitav teguviis ajab neid hoopis paradiisist eemale, mitte ei vii sinna sisse aukohale. Et katsuge see ainult neile selgeks teha ja igasugune terrorist lõpebki ära kohe. Aga jah, temal on oma tõde. See, mida tema usub ja sinu kui teiseusulise või siis ka Euroopas, Põhja-Ameerikas siin uskmatu inimese jutt temale korda ei lähe. Et siin saab tegelikult ainult Jumal muutuse tuua, sest inimene võib teisele rääkida, aga Jumal on see, kes südameid muudab. Enda heaolu arvestades Paulus kirjutab filiplastele ja siis ka pühakirja vahendusel igale lugejale. Ma himmustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Teistega siia jääjatega arvestades ta aga jätkab. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks. Et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde. Usukindlus Jeesusesse Kristusesse andis Paulusele südame rahu, kui ta nüüd siin arutles elu ja surma küsimuse üle. Paulus oli õppinud ja seda mitte ainult kirjasõnast, vaid ka isikliku kogemuse läbi, et Jeesus oma suuremeelsuses tuli siia ilma, et andis oma elu ainult teiste pärast. Enda pärast tal ei oleks midagi sellist ju olnud vaja teha. Ja nüüd teiste kasu silmas pidades Paulus leiab, et parem on, kui ta elab ja kui ta tegutseb edasi. Et nii jõuab ta siis filiplaste ja kõigi teiste usku Jeesusesse veel kasvatada, veel kinnitada seda. Ta jõuab kuulutada evangeeliumi meie issandest Jeesusest Kristusest kõigile rahvastele, keda ta teadis. Mäletan lapsepõlve ajast, kui Eestit piltlikult öeldes raudne eesriie vähemalt lääne poolt piiras. Et kuidas siis selle raudse eesriide tagant aegajalt lubati ka Soome adventkoguduse vaimulik Eestisse käima. Ja siis nad said jutlustada ka Tallinna adventkoguduses. Ja mind paelusid eriti just nende reisijutustused. Aga need reisid, mida nad rääkisid, need olid ju tegelikult missioni reisid. Et kes siis samal ajal Nõukogude Liidus siin vähemalt riigi siseselt üritas missioni reise teha, sellel tekkisid väga kiiresti probleemid, kuni Rootsi kardinate taha sattumiseni. Et piiratud ei olnud mitte ainult Nõukogude Liidu kodaniku vaba liikumine, vaid piiratud oli ka tema tegemine, tema liikumine Jumala sõna kuulutamise eesmärgil. Sest see oli aeg, kui riik tegi kõik selleks, et jah, nagu poliitilise profiidi lõikamise nimel kirikuid kinni panna ei saanud, aga riik tegi kõik selleks, et igasugune Jumala sõna kuulutamine surudagi kiriku nelja seina vahele, et see mingilgi moel kirikust väljapoole sattuks. Kui nüüd mõelda Pauluse kui rändmissionäri peale, siis kindlasti tekitas ka tema liikumine, tema saabumine ühte või teise linna, see tekitas elevust. Paulus oli aastakümnete jooksul teinud missionireise. Ta oli ringirännates rajanud kogudusi. Ja tema kui missionäri kuulsus oli juba suur. See oli niivõrd suur, et häiris teiste usundite võtmetegelasi ja sellest tulenevalt oli Paulus elu jätkuvalt ohus. Ja selles mõttes siis Paulus tõesti kiirendaski enda Kristuse juurde jõudmist. Ta oma elutööga oli juuda ja siis lõpuks ka Rooma võimudele pinnuks silmas. Aga ja Paulus ei rakendanud oma missiooni täites mitte kuidagi vägivalda. Ta ei jätkanud nii-öelda vana mustri järgi, nii nagu ta oli enne kristlaseks saamist teinud. Ta ei kasutanud ka selliseid meetodeid, nagu tänapäeval enesetaputerroristid seda teevad. Pauluse jaoks oli elamine Kristus, ta kuulutas temast ja suremine oli kasu, sest siis sai sõna otseses mõttes vaevast lahti, sai parema eluolu peale. Et jah, see vaev ja see suremise kiirendamine oli Paulusel tingitud tema missionäri ametist. See oli tal vabatahtlikult valitud, aga ta ise ei põhjustanud mitte kuidagi seda. Ma lõpetuseks küsin, et mis on sinu valik? Mille heaks sina oma elu pühendad? Kuskil 150 aastat tagasi, täpselt ei oska nimetada, läks 19. sajandil siis läks lahti aktiivne ja tulemuslik üleildine kristlik missioon. Et jah, seda oli varem ka olnud, aga et just siis, kui liikumisvõimalused järsult hakkasid paranema, et siis hakkas ka missioonitöö levima üha kaugematesse maadesse. Ja siis inimesed, just kristlased, edujoovastuses arvasid, et sõnu missandast Jeesusest Kristusest, et see viiakse nüüd kogu maailmale vaid loetud aastakümnetega. Et see levib väga kiiresti plahvatuslikult üle maailma. Ja siis see leviski väga kiiresti. Aga täna tegelikult on seis selline, et maailma elanike arv kasvab kiiremini kui kristlik missioon levib. Ja seepärast ootabki lai tööpõld igaühte, kellel on Pauluse kombel elamine Kristus. Kas sinu jaoks on elamine Kristus, et sa kuulutad sellest igal võimalusel, nii-öelda iga kell? Olgu siis piiblisõnadega sobival või ebasobival ajal või kohas. Oled sa valmis võtma vastu sellist väljakutset, nagu Paulus võttis? Annaks issand, et meie elamine tõesti võiks olla Kristus. Sest siis on ka suremine kasu. Kasu selleb, et meie issand Jeesus Kristus on meid kõiki kutsunud enda juurde. Antku Jumal, me kõik võiksime ka seal üks kord siis kohtuda. Aamen. Me tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled elu ja surma issand. Ja me palume nüüd sind, ole oma päästuarmastusega ise meie ligi. Täida ise meie elu Kristusega. Täida meie elu evangeeliumiga Jeesusest Kristusest. Palume sind, tee ise meie kogudus, meie ülemaailmne kirik, rõõmu ja usu edenemise kohaks. Et igaüks, kellega oma elus kohtume, et võiks kuulda sinust ja et me võiksime igaühega siis ka sinu riigis kohtuda, sind ülistades ja austades. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
valime nüüd lõpulaulu 204 ja paneme kokku ka korjanduse. Et ehitusremondi tarbeks oma kogudusele.
oleme. Meie hea taevane isa, me täname sind, et Jeesus oma surma läbi on võitnud ära kurja. Et Jeesus on päästnud kogu maailma. Palume sind, isa, kinnita ise meid, et me usuksime sinusse ja et me kuulutaksime oma uskuga teistele. Palume sind võtta vastu need annid, mida oleme kogunud oma koguduse heaks. Õnnista ise kasutamist meie kirikumaja ehituseks, remondiks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.